Hør Likene I Skrikerudkjern I appen NRK Radio.
Da har klokken rundet til 7, og vi åpner dørene og slipper til nye lyttere. Og det til denne saken som vi presenterer akkurat nå klokka 7.
Et av sambandssystemene som den norske marinen bruker I stor grad utviklet av russere I Russland. Nå slår flere eksperter alarm.
Sambandssystemet jo selve nerven I forsvaret. Og hvis russerne på innsiden av den, da har vi en veldig bratt oppover bakke å gå I tilfelle en alvorlig situasjon.
Equinor bruker kunstig intelligens I stor skala, og dette skal ha spart selskapet for 2 milliarder kroner.
Vi har tatt I bruk KI på tvers av fleste deler av verdikjeden vår, fra undergrunn til boring og brønn, til anleggedrift, til offshore vind og til støttetjenestene.
Og toppolitikere står I kø for å bli med I YouTube-utspørring før valget. 20 mot 1 det nye gamle.
Vi har invitert noen gamle nye for å diskutere fenomenet. Ungdomspolitikere.
Vi to her I studio hverken nye eller gamle, Birger Kåsrud Aasund og Marte Kåss Arntzen. Så skal vi handle om disse sambandssystemene, eller ett av dem, som den norske marinen bruker I dag, og det I stor grad utviklet av russere I Russland. Flere eksperter svært kritiske. De mener medvirkning fra russere under utviklingen I systemene, av systemet I årene 2005-2020 kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for Norge I dag.
Jeg synes det helt hårreisende. Rett og slett hårreisende.
Det sier orlogskaptein og forsker ved Sjøkrigsskolen Thor Ivar Strømmen. NRK, avisa Gjengangeren og Nettavisen kan nå fortelle at vesentlige deler av et sambandssystem som det norske forsvaret bruker I dag, utviklet av russere, blant annet I St. Petersburg. Det får Strømmen til å reagere.
Det en del ting vi aldri skal slippe inn aktører som ikke vi har klarert, som vi kan stole på fullt og helt på. Og nettopp det systemet som går på kommando og kontroll helt avgjørende å holde integriteten oppe på til enhver tid.
Sambandssystemet inneholder blant annet sivile radioer, antenner, master og sendere. Disse sørger for at norske marinen og spesialstyrker kan kommunisere langs hele kysten og ute på norsk sokkel. Kåre Dahl Martinsen, professor I europeisk sikkerhetspolitikk ved Forsvarets høyskole, også kritisk.
Sambandssystemet jo selve nerven I forsvaret. Og hvis russerne på innsiden av den, ja, da har vi en veldig bratt oppover bakke å gå I tilfelle en alvorlig situasjon. Så det klart at dette systemet må ut.
Det selskapet Visim I Horten som bygget teknologien, men den delen de leverte var ikke gradert, forklarer administrerende direktør Jørn Christian Lindtvedt. Han sier de har vært åpne med forsvaret om at deler av utviklingen har skjedd I Russland.
Det en helt standard VHF-radio. Jeg kan ikke se at det skal medføre noen som helst risiko for at det systemet kompromittert. Her det forsvaret som på toppen legger på sine krypteringer og De datapakkene som fraktes gjennom systemet krypterte av forsvaret.
Sjefen for cyberforsvaret, generalmajor Halvor Johansen, avviser også at det noen sikkerhetsrisiko knyttet til systemet.
Det per I dag ingen russisk involvering I dette systemet, og det over 5 år siden vi tok helt og full kontroll på dette systemet selv, og det brukes til overføring av ugradert tale og kryptert datatrafikk. Det betyr også da at det ikke noe gradert eller skjermingsverdig informasjon eller data som ligger I dette systemet som kan hentes ut og skade rikets sikkerhet.
Strømmen mener likevel det en risiko for at informasjon kan hentes fra den ugraderte delen av systemet fordi dette ble utviklet I St. Petersburg. Både han og kollega Ståle Ulriksen, som forsker ved Sjøkrigsskolen, frykter systemet av sikkerhetshull og mener det må byttes ut.
De bør skiftes ut rett så raskt som mulig hvis det fare for at de kan brukes til å lokalisere hvor våre militære enheter befinner seg.
Slik han I dag bør den legges ned og erstattes med en ny så fort så overhodet råd.
Superforsvaret sier at de ikke har noen planer om å skifte ut systemet per I dag, og så kan du lese mer om denne saken på NRK.no. Reporter I dette innslaget var Erik Andreasen.
Stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand fra Høyre, god morgen.
God morgen.
Du er jo utdannet elektroingeniør, har forsvarsbakgrunn og dessuten jobbet I Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hvilke tanker gjør du deg om det du hører her?
Nej, det et arv etter tidlig 2000-tals tro på at bare vi handler med de vi uenige med, så går det seg til, for å si det litt sånn enkelt. Men det bekymringsverdige her ikke bare tilgjeng, altså bare informasjonstyveri, skulle jeg si, men det også tilgjengelighet på systemene og konfidensialiteten på det informasjonen som der, og ikke minst hvordan russerne kan bruke dette nettverket til å styre, la oss si, missiler og droner inn på mål dersom det skulle bli nødvendig.
Ja, det noe du vet at kan skje med dette systemet?
Det ikke noe jeg vet som kan skje med dette systemet, men når vi snakker om systemer som utviklet av nasjoner vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, så kan det være flere bruk og også lagt inn såkalte bakdører slik at man kan utnytte de ved behov. Det vi vet blant annet at kineserne som produserte, som hadde solgt vindmøller og produsert vindmøller til en rekke land, hadde lagt inn såkalte kill switch, så de kunne slå av vindmøllene når det passet dem. Vi vet også fra tidligere, fra dette berømte Black Energy-angrepet som var I Ukraina for 10 år siden, der det var lagt inn bakdører og tilganger slik at russiske aktører kunne benytte dem for å slå av kraftstyringen I deler av Ukraina. Så dette ikke noen nyhet at systemet levert av nasjoner som Russland og Kina leveres med bakdører slik at de kan benytte disse bakdørene til å gjennomføre ondsinne handlinger.
Så hva bør forsvaret gjøre nå?
Jeg, for det første så legger jeg til grunn at forsvaret har gjort en del tiltak på forhånd for å redusere risikoen, men jeg vil nok lene meg litt på det strømmen sa, at her bør man vurdere ganske sterkt å erstatte disse russisk produserte entitetene med vestlig produserte enheter for å kunne være helt sikre på at russerne ikke misbruker disse systemene til å påføre oss og våre allierte skade.
Så når du sier raskt, hvor raskt raskt?
Nei, jeg mener jo at når det kommer til disse systemene som både altså vi må også være klare over at det basestasjoner på land, så mener jeg at det begynner å bli ganske kritisk, og at man bør gjøre noen raske vurderinger. Altså, raskt må vi forsvaret finne ut av hva men for vår felles sikkerhet så bør det skje prosessen iverksettes ganske, ganske snart.
En ting hva forsvaret bør gjøre. Hva bør norske politikere gjøre?
Nei, norske politikere, jeg mener jo at den tid da vi kunne se ut I verden og tro at alle ville det samme som oss forbi, og det har vi jo på en måte snakket om de siste 3 årene, og det er et signal som må være helt klart til samtlige I Norge, også politiske partier, at denne tiden der vi kunne tro at bare vi handlet nok med våre ideologiske motstandere, så ville alt gå seg til forbi. Og da må vi også kunne stå på, I mye større grad, lene oss på våre allierte og benytte våre allierte til å sikre oss og befolkningen vår.
Men innebærer det du sier nå at man egentlig bør gjøre en mye større vurdering av hele forsvarets sikkerhetsutstyr og kommunikasjonsutstyr?
Jeg legger jo som sagt til grunn at forsvaret har gjort grundige vurderinger og at man har gjort grundige testinger av dette utstyret. Samtidig så har verden endret seg ganske kraftig bare de siste 3 årene. Og jeg hører jo også det blir sagt at man ikke anskaffer dette fra Russland lenger eller fra land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med. Men disse systemene allerede installert I det norske kommunikasjonsnettverket til forsvaret blant annet. Og da gjelder det å få igjen sett på de gamle vurderingene og gått gjennom og sett på hvilke svakheter som eventuelt her, og så må man iverksette også såkalt konsekvensreduserende tiltak, så dersom en ondsinnet handling skulle bli gjennomført, så har man kapasitet til å kunne redusere konsekvensen av det. Og så må jeg bare legge til en ting til. Vi har jo sett angrep tidligere der en ondsinnet aktør, igjen russisk, har vært inne I systemene I ganske lang tid før de har utført selve angrepet. De har samlet inn informasjon, de har spredt usikkerhet rundt systemets stabilitet gjennom å slå den av og på. Så dette, en ondsinnet aktør kan være der uten at den trenger å gjøre seg synlig.
Mahmoud Farahmand fra Høyre, stortingsrepresentant. Takk for at du var med I Nyhetsmorgen.
Bygdesamfunn og turistbedrifter venter I spenning på avgjørelsen om turistskatt. I morgen skal stortingspolitikerne bestemme om det såkalte besøksbidraget skal gjelde mer enn bare cruiseskip. Daglig leder Trude Lorentzen på Bryggejentene I Tromsø mener det på tide å innføre en generell avgift for turisme.
Jeg reiser en del selv som turist, og jeg betaler turistskatt overalt hvor jeg hver gang jeg overnatter. Og jeg synes det helt normalt og helt naturlig, og jeg setter pris på det. Jeg føler jeg får være turist som velkommen der jeg kommer. Nå begynner det å skje noe I Tromsø som ikke positivt.
En halvtime utenfor Tromsø I Æsjfjorden ligger kaféen Bryggejenten, en av turistbedriften som ufrivillig har blitt et slags offentlig toalett for turisterne.
Folk jo veldig stresset over at de kommer ut I ingenmannsland, og det ingen verdens ting for dem å gjøre. De ikke vet de hvor de flotte severdighetene fordi at det ikke skiltet, og de må på do, og de kommer hit. Og det vi ikke interessert I å være, ja, betale for.
Det var I forrige uke at næringskomiteen på Stortinget snudde opp ned på regjeringen sitt forslag om turistskatt. De foreslår et besøksbidrag kun I Longyearbyen og en cruiseavgift I hele Norge.
Jeg tenker at det urettferdig overfor cruiseturistene, for vi som kommer hit med fly og buss, vi bruker vi også savner logistikk og fasiliteter. Så det gjelder jo like mye oss.
Sier reiseleder Nina Haugland, som har parkert charterbussen ved Sommarøy. Humøret på topp, selv om tissetrengselen stor ved det ene toalettet.
Vi bor I Tromsø I 4 netter, og vi skulle vært på Senja I dag, men rakk ikke veien på grunn av veiarbeid. Og nå har vi havnet I dokø her på Sommarøy, for det var vårt alternativ. Og den dokøen lang.
Ja, stor buss med mange passasjerer.
Ja, vi har 51 gjester.
Ja. Hva synes du om turistskatt?
Jeg ville gladelig betalt noen penger for å komme til et toalettanlegg her, og det jeg sikker på at gjestene våre ville også. Så jeg skulle ønske dere fikk turistskatt.
Det skulle også Åshild Strømmesen I bygdeutviklingslaget på Sommarøy.
Med en vinterturisme som har virkelig eksplodert de siste årene, så har jo vi busslaster på I mellomspredd med leiebiler fra ulike firma. Vi har minibuss, altså busser I alle størrelser for å si det sånt. Og vi har jo tall som viser at vi har jo gått over 100 000 bare, altså sånne som besøker en strand her på Sommarøya.
Hun tror det blir mer vern av private eiendommer og en lite samarbeidsvillig bygd om det ikke finansieres flere parkeringsplasser, toalett og skilting av turstier.
Ja, altså vi ser jo det at her hos oss så skjer det jo at det stadig oftere popper opp skilt hvor det står privat. Parkering forbudt, ikke sant? Og jeg tror jo ikke at de her vil bli noe mindre ut av dem, ikke sant? Men de jo oppstått av en grunn. Det jo fordi at det ikke parkeringsplasser. Det folk blir parkert inne, ikke sant? De kommer seg ikke ut av garasjen sin, for det står en bil utenfor garasjen. Folk vil ikke nødvendigvis være så positivt til å tilrettelegge hvis man ikke får noe igjen for det. Og at man ser at man får løsninger som ivaretar den store tilstrømningen som vi tross alt har her.
Ja. Yeah. This is
Håp. Jeg drømmer om at det blir turistskatt for turisterne og for lokalbefolkningen.
Det sa Trude Lorentzen på Bryggejentene, og så det på onsdag I morgen at Stortinget skal behandle saken om turistskatt. Det var Dan Henrik Clausen som hadde laget reportasjen.
Det nyhets morgen. Du hører på klokken nærmer seg 7:15, og vi har disse overskriftene nå.
Flere eksperter slår alarm fordi et av sambandssystemene som den norske marinen bruker I dag utviklet av russere I Russland.
Miljøorganisasjoner krever at staten stanser produksjonen ved 3 oljefelt I Nordsjøen inntil konsekvensene for klima utredet.
Og Sør-Korea skal velge ny president I dag. Landet kraftig splittet etter at daværende president Yoon Suk-yeol innførte unntakstilstand I desember. Og toppolitikere står I kø for å bli med I YouTube-utspørring før valget. 20 mot 1 det nye gamle.
I politisk kvarter om en halvtime så skal det handle om å tjene penger på barnehager. Programleder Bjørn Myklebustav, blir det temperatur I studio, tenker jeg?
Det blir det I dag. Vi har stått til ingen nye regler for barnehagene, og den debatten om det greit å tjene seg rik på å drive barnehage I Norge, den har pågått I mange år. Nå det flertall for nye regler som skal gjøre noe med dette, sier Arbeiderpartiet. Fake news, de har solgt sjela seg til høyresiden, svarer SV.
Ja.
De møtes kvart på åtta.
Skal vi bare fortelle at vi kommer til å tjuvstarte litt med politisk debatt her med Høyre og Arbeiderpartiet, eller i hvert fall nesten Arbeiderpartiet og nesten Høyre, om ikke så lenge. Men la meg først sette opp situasjonen her, for det er YouTube-aktører som har fått kjeft for kvinnefientlig innhold, homohets og mye prat om alkohol. Men nå så får de ros for å invitere til debatt i forkant av valget, og lederne for alle de største partiene, de stiller gjerne opp i utspørringen på YouTube-kanalen Gutta, i dette konseptet som kalles 20 mot 1. Utspørringene omtales nå som en nøkkelplattform for å treffe unge menn med politiske budskap før valget.
Og nå målet da å ha alle partilederne på debatt hos Gutta.
Det sier Snorre Klanderud fra YouTube-kanalen Gutta. 20 mot 1-debatt har blitt kanskje den tydeligste arenaen for å nå ut til de unge med politisk innhold før valget. Dette debattformen hvor en med sterke meninger møter 20 meningsmotstandere på YouTube.
Folk elsker debatt tydeligvis, da. Så nå det cirka 2-3 ganger flere visninger på debattvideoer enn det på annen type innhold vi poster.
Blant disse 100.000-erne av seere den 20 år gamle studenten Rasmus Moen.
Nå lærer jeg faktisk noe politikk når jeg spiser frokost og ser på YouTube, liksom.
For Rasmus og kompisen Noah Strandhagen lange debatter på YouTube mer opplysende enn korte klipp på TikTok.
Det går jo i TikTok og Instagram og så videre, da. Men det korte klipp her på YouTube, så følger vi unge faktisk med. Vi ser en lengre video, og du får fullstendige argumenter. Kanskje ikke små kommentarer trukket ut. Det kan ofte bli litt feil av og til også, hvis det tar det som kontekst.
Nå har kanalen Gutta blitt en plass for politikere som ønsker å nå ut til de unge. Dette gjør de attraktive. Jonas Gahr Støre, Sylvi Listhaug og Erna Solberg har takket ja til 20 mot 1-debatt. Erna Solberg har bitt seg merke i at unge stemmer mindre enn voksne.
Dette er selvfølgelig en viktig gruppe, blant annet fordi de ikke stemmer så mye. Sant? Altså, ungdom stemmer mindre enn de som mer voksne. Og det er selvfølgelig viktig for oss å nå frem til de med hva vi står for.
Erna sier hun forberedt på å ta debatten på guttas premisser.
Og så det jo litt mer opp til spørsmålet hva de har lyst til å spørre meg om i en sånn sammenheng som dette. Og så planlegger vi å ikke endre politikken vår, men faktisk snakke om politikken vår. Og da må vi være på plattformer hvor vi når de.
Også Noah Strandhagen deler Ernas oppfatning.
At det flere politikere som vil komme på show og kjøre på, det sånn de får budskapet sitt fram til ungen.
Dette en viktig prioritering, mener sosiale medierforsker Eli Skogerbø.
Det jo viktig all grunn til å være. Vi opptatt av hvor unge menn går. Så det klart at det at du får plattformer som får 213.000 seere på 8 dager, det klart at det blir interessant for partiene.
Hun mener det at politikere deltar gjør debatten mer troverdig.
Når disse etablerte politikerne stiller opp, og i alle fall hvis formatet såpass redigert at den debatten fungerer som man skal, og fortsetter å gjøre det, så er det helt klart at det gir troverdighet til debatten.
Den økte oppmerksomheten motiverer Klanderud og Gutta.
For nå har det gått opp for oss at vi faktisk kan påvirke da, hvor mange som går til stemmeurnene, og det jo en utrolig bra motivasjon å ha.
Reporter her var Karvan Noradin Ali.
AUF-leder Gaute Skjervø og unge Høyre-leder Ola Svenneby, velkommen til Nyhetsmorgen.
Tusen takk
for det.
Hva tilfører dette formatet det politiske ordskiftet?
Det er jo, man trenger ikke like influensere eller digitale personligheter, men vi kan jo kanskje erkjenne at vi har det likevel. Og når vi har det, så synes jeg det positivt at de bruker tid og energien sin på at folk kanskje oppdager at de har et politisk engasjement, så det er i hvert fall en positive siden ved det. Og så har jeg litt inntrykk av at man alltid liksom leser det neste valget ut fra det siste, og siste valget var liksom, nei, nå var det TikTok, så var det nye, da må man være digital og så videre, så tror jeg hvert valg har sine utviklingstrekk, men utgangspunktet er i hvert fall positivt.
Mm. Og nå det Gutta, Gaute Skjervø, hva tenker du om det?
Nei, det viser jo at norsk politikk har blitt veldig sånn jagende etter det siste nye, da. Ola er jo inne på TikTok, hvordan det blir veldig stort etter 2023-valget. Nå er det som Gutta som skal være det nye store. Det kan sikkert være mye bra med det, men jeg har ikke tro på at det en bærekraftig modell for de offentlige samtalen, det tror jeg ikke. Dette her kommersielle aktører som tjener penger, og det jo hovedinteressen deres.
Og så det dette med redaktørstyrte medier som vi snakker mye om dagen. Hva faren med å flytte flytte debattene vekk fra det og inn på en YouTube-kanal?
Nei, det jo litt usexy å si det da, men jeg mener jo at det har en verdi, i hvert fall noe så viktig som valgkamp, at det noen som har et ansvar for hvordan du som debattant fremstår. Når jeg skal komme hit i et studiodag, så har NRK noen krav til hvordan de skal behandle meg, hvordan de kan klippe meg, hvordan jeg kan bli fremstilt, hvordan jeg kan få sitat, hvordan jeg kan bli gjengitt. Det har jo ikke en kommersiell aktør som ikke følger redaktørplakat, som ikke har vært varsomplakaten, og selv om det kanskje ikke super salgbart for en 17-åring på TikTok, så har det noen verdier ved seg at man har redaktørskjørte media, og jeg ville jo tatt ordet for at NRK burde ha en større rolle i valgkampen i år enn tidligere.
Og så tror jeg kanskje at likevel så det mulig å snu om på det også, for det jo en del av disse fenomenene som vokste seg ganske store, enten det liksom gutter eller podcaster som jo også mulig for de redaktørstyrte mediene å ta et større eierskap til. Så der vil jeg kanskje utfordre aktører som nettopp NRK, at dette jo ikke et format som forbeholdt gutta. Det her det, ligger jo på en måte...
Hvordan kunne gjort litt. Det her? Hvem kunne gjort det her for å gjøre det like salgbart?
Nei, altså man har jo NRK er jo landets største mediebedrift, og så skal ikke jeg peke på enkeltjournalister, men at man har muligheten til det, det tror jeg ganske opplagt. Og dette jo ikke et konsept som utviklet i Norge. Det jo et konsept som har vært kjent på YouTube ganske lenge. Og jeg synes jo jeg enig bekymring til dette, men jeg synes kanskje at de som, spesielt for NRK da, litt raske til å være kritiske mot de som utfordrer liksom redaktørstyrte mediehusene, når man selv har muligheten til å konkurrere innenfor det samme markedet. Det samme gjelder podcaster også, ikke sant? At NRK har Erlend Mørk sin podcast som langformat for eksempel. Det jo direkte konkurranse med de langformatpodcastene som ikke redaktørstyrte.
Du har jo vært litt kritisk en del av mediedekningen, særlig av høyre siden. Påvirker av YouTube en del av forklaringen eller løsningen der?
Og det et veldig godt spørsmål. Jeg tror i hvert fall at YouTube og de digitale plattformene har vært med på å skape liksom, en verdensforståelse hos de unge som kanskje media hang litt etterpå å finne ut at var der da, for å si det sånn. For de som var på TikTok i 2023 var det ingen overraskelse at Høyre siden gjorde det godt i skolevalget, selv om det oppfattet at det var en del av de tradisjonelle mediene. Men så vil jeg likevel si at jeg synes jo at norske medier har vært ganske mye bedre nå på å plukke opp de strømningene som digitale format, og så ta det inn i sine egne kanaler. Nå har det masse TikTok-debatter, for eksempel, som liksom blir dratt inn i NRK Ytring eller TV2, og det synes jeg bra, for da får man liksom en offentlighet, og det tror jeg sunt at vi har på tvers av hvilke plattformer man bruker eller hvilken generasjon man tilhører da.
Så jeg enig i det, og jeg tror at det bra at de mulighetene unge har til å engasjere seg blir fanget opp av de tradisjonelle mediene. Det som litt bekymringsverdig er jo hvis at unge går og følger på en hel sett med verdier og meninger som ikke blir plukket opp av de voksne mediene. Da. Og det så vi nok litt i siste skolevalg for eksempel. Så der har mediene skjerpet seg, men jeg tror jo ikke at du stemmer FRP og er på TikTok, men du kan kanskje få litt mer fokus på hvilke saker viktigst for deg. Og gutta setter også dagsorden på en annen måte enn det for eksempel NRK gjør akkurat nå. Da.
Ja, dette med at en av skaperne Baris Breivik for eksempel, han er veldig tydelig på hva han mener og hvor han står hen politisk sett. Baris mot 20 feminister er et eksempel på det. Hvor mulig er det egentlig å lage en god debatt når man er så partisk?
Det er jo mulig, men det klart at premisset er jo annerledes enn jeg får en debatt hos et stort mediehus. Da. Og det gjør at for eksempel om jeg skulle vært invitert, så ville jeg hatt mye strengere krav til hvordan jeg blir klippt. Sant? Fordi at bare hvordan du ser ut når du blir stillet et spørsmål, hvordan du svarer, hvordan du legger til et ekstra sekund hvis du nøler, kan jeg ha veldig mye å si på TikTok og YouTube. Så de har veldig mye makt da, gjennom denne evnen til å klippe. Og det vil jeg si at har noen negative sider ved seg dersom de misbruker det. De prøver å få folk til å fremstå bra, for de vil jo tjene penger på det. Men dette kommersielle aktører, fremfor alt, og ikke opptatt av samfunnsdebatt som første oppgave, tror jeg da.
Dette med redigering av debatter, Svenneby, er det problematisk?
Altså det var i hvert fall det første jeg liksom slo meg som det mest, liksom, det jeg også ville reflektert mer over hvis jeg hadde blitt forespurt på Delta, det har jeg forutsettelig ikke. Men det er jo nettopp, ikke sant, hva formålet her? Er formålet at man skal få fram en form for diskusjon og enighet, eller er formålet at jeg skal klippes på en måte som gjør at jeg får mest mulig visning på TikTok? For det siste så ikke nødvendigvis liksom, det som best gjengir det jeg forsøkte å formidle. Men nå oppfatter jeg i hvert fall at de sier selv at de jo ønsker å bruke plattformen sin, først og fremst liksom, politisk. De ønsker å ha en politiker og jeg har i hvert fall ikke hørt at noen av de som var med der selv oppfattet at det har blitt klippet feil, så det er jo i hvert fall et godt utgangspunkt da.
Målet er jo å nå flest mulig velgere og få flest mulig til å engasjere seg i demokratiet uansett hvilken plattform du jobber på. Hvordan vil dere jobbe for å nå velgerne i 20 årene, Gaute Skjerve?
Nei, vi skal gjøre begge deler, både være på digitale flatter, mye mer valgkamp nå er digitalt enn før, men jeg tror jo fortsatt på betydningen av å møte folk ansikt til ansikt. Det å dra ut på videregående skolene, arbeidsplassene og snakke med unge folk, se dem i øynene, og det å gi folk tilgjengeligheten til å kunne si deg imot. Jeg tror jo det er noe av det som gjør gutta kult, er at du kan bli en av de 20 som sitter der. Og det er tilgjengeligheten til politikere, den må vi verne om, så jeg kommer til å reise mye rundt og ønsker å møte unge folk og se dem i øynene og høre hva de har å si.
Og så tror jeg, liksom, hva man sier det viktigste, hvilket budskap du har det viktigste, de unge enige med deg, kjenner de seg igjen i verden du beskriver, det liksom det absolutt viktigste, og det parti som gjør det på den beste måte, som også klarer å liksom være på de riktige plattformene, tror jeg det som lykkes mest.
Tusen takk for at dere kom til Nyhetsmorgen.
Takk.
Equinor har siden 2017 tatt i bruk det de kaller industriell kunstig intelligens. Dette en kunstig intelligens som brukes i industrien for å automatisere, forbedre og effektivisere både produksjon og drift i stedet for å skape. Denne bruken skal ha spart selskapet for over 2 milliarder kroner, og selskapet mener nå at Norge har potensial til å bli verdensledende innenfor KI.
Og i årsrapporten i år, så dokumenterte vi med 200 millioner dollar, som mer enn 2 milliarder norske kroner i verdiskapning så langt, kun fra kunstig intelligens.
Dette legger Equinor frem for digitaliserings- og forvaltningsministeren. Ja, for ved å bruke kunstig intelligens, så sier selskapet at de har klart å spare over 2 milliarder kroner. Og at de forventer å spare flere hundre millioner hvert år fremover.
Vi har tatt i bruk KI på tvers av fleste deler av verdikjeden vår, fra undergrunn til boring og brønn, til anleggedrift, til offshore vind og til støttetjenestene.
Det sier Torbjørn F. Folgerø, som Equinors direktør for KI og digitaliseringssatsing. Og en av disse måtene de bruker KI på ved å overvåke tilstanden til tungt roterende utstyr, og varsle om feil ved disse.
Kunstig intelligens har kraften i seg til å revolusjonere både norsk industri, men også norsk samfunnsliv, og det å få presentert måten Equinor jobber med industriell bruk av KI på, det betyr mye for Norge, og det betyr mye for Equinor.
Det sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung. Hun mener det viktig at Norge satser på kunstig intelligens. Det samme mener Equinor, for de tror at Norge kan bli verdensledende på industriell KI.
Vi tror at både Equinor og Norge har et fortrinn innenfor industriell KI. Og hvis vi tenker Equinor da, så det få energiselskap som så fokusert som Norge på norsk sokkel. Vi har mer enn 30 anlegg som produserer data, har gjort det 50 år, som har enorme industrielle data. Og klar for å lykkes med KI, så trenger du store datasett. Og det andre industrier som fiskeri og andre, der vi har tilsvarende data.
Selskapet mener det viktig for norsk konkurransekraft at vi bruker disse fortrinnene. Og ministeren ikke uenig.
Vi trenger at norsk næringsliv får opp farten på bruk av kunstig intelligens, nettopp fordi at det med å øke konkurransekraften vår. Det med å styrke det norske næringslivet, og her synes jeg Equinor som motor har gått godt foran.
Men selv om det mye å spare på kunstig intelligens i industrien, mener Sølve Eidnes, som seniorforsker hos SINTEF, og som forsker på KI, at det flere fallgruver man passer seg for.
For eksempel hvis du automatiserer i stor grad uten at du involverer mennesker, så kan du jo på sikt miste kompetanse, da, og at det ikke lenger finnes mennesker som har kontroll på det som foregår. Og da vil det være uheldig. Arbeidsoppgaver blir erstattet, så det jo viktig at samfunnet omstiller seg til de nye kravene som blir stilt når vi gjennomfører operasjoner i industrien på en annen måte enn det som vi gjort før.
Men enn så lenge har dette ikke en bekymring hos Equinor, som bruker sine ingeniører til å sjekke og lære opp verktøy.
Den største utfordringen med KI er å sørge for at vi får ut verdien, og det er over at de tør å ta i bruk nye løsninger. Når vi får en KI som sier, hei, nå den utstyr i ferd med å feile, hvordan sikrer vi at ingeniørene og operatørene stoler på modell? Og der vi har fått det veiene, så ser vi også størst verdiskapning blir gjort.
Reporter i denne saken var Anniken Kinstad.
Da begynner klokken å nærme seg 7:30, Martin. Det betyr at,
det betyr at vi
får Jon Branes inn her i studio for å gi deg siste nytt, og så kobler vi på NRK P1 også, så det kommer 500 000 mennesker inn der også for å høre på det han har å si. Og så skal vi bare varsle om hva som skjer om 10 minutter, for da skal vi snakke om, og det høres kanskje ikke så sexy ut, vi skal snakke om gamle planker, rustne skruer og værbitt treverk. For mange det søppel, men ikke for de som vet hvordan de kan bruke det til noe smart. Men det altså om 10 minutter.
NRK P2.
Han har blitt kalt for svovelpredikant og hekseforfølger, men noen vil likevel reise en 10 meter høy statue av dikterpresten Petter Dass midt I skipsleia på Helgeland. Kanskje var han en drittsekk, men I så fall var han vår drittsekk, sier initiativtakeren. Petter Dass elsket og omstritt, men hvem var egentlig denne presten fra 1600-tallet?
Kompass, I dag klokka 12 I NRK P2.
God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Russland har vært med på å lage et av marinens sambandssystemer.
Slik han I dag, bør den legges ned og erstattes med en ny så fort så overhodet råd.
Det blir enda en runde I retten om klimakonsekvenser av oljefelt.
Staten har liksom satt seg selv og oljenæringen over lova, og det synes jeg bare helt sykt.
Og omstritte guttas YouTube-debatter for ros og trafikk.
Nå det cirka 2-3 ganger flere visninger på debattvideoer enn det på annen type innhold vi poster.
Vi skal begynne I forsvaret, for et av sambandssystemene som den norske marinen bruker I dag I stor grad utviklet av russere I Russland. Flere eksperter sier at deres medvirkning fram til år 2020 kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for Norge I dag.
Jeg synes det helt hårreisende. Rett og slett hårreisende.
Det sier ologskaptein og forsker ved Sjøkrigsskolen Thor Ivar Strømmen. NRK, avisa Gjengangeren og Nettavisen kan nå fortelle at vesentlige deler av et sambandssystem som det norske forsvaret bruker I dag, utviklet av russere, blant annet I St. Petersburg.
Det en del ting vi aldri skal slippe inn aktører som ikke vi har klarert, som vi kan stole på fullt og helt på. Og nettopp det systemet som går på kommando og kontroll helt avgjørende å holde integriteten oppe på til enhver tid.
Det selskapet Visim I Horten som bygget teknologien, men den delen de leverte var ikke gradert, forklarer administrerende direktør Jørn Christian Lindtvedt. Han sier de har vært åpne med forsvaret om at deler av utviklingen har skjedd I Russland. Sjefen for cyberforsvaret, generalmajor Halvor Johansen, avviser også at det noen sikkerhetsrisiko knyttet til systemet.
Det per I dag ingen russisk innovering I dette systemet, og det over 5 år siden vi tok helt og full kontroll på dette systemet selv, og det brukes til overføring av ugradert tale og kryptert datatrafikk. Det betyr også da at det ikke noe gradert eller skjermingsverdig informasjon eller data som ligger I dette systemet som kan hentes ut og skade rikets sikkerhet.
Strømmen mener likevel det en risiko for at informasjon kan hentes fra den ugraderte delen av systemet fordi dette ble utviklet I St. Petersburg.
Slik han I dag, bør den legges ned og erstattes med en ny så fort så overhodet råd.
Cyberforsvaret sier de ikke har planer om å skifte ut systemet per I dag. Reporter var Erik Andreasen, og dette det mer om på NRK.no. To personer døde etter en trafikkulykke på Europavei 10 på Bjørnfjell, bekreftet politiet I Nordland. To andre ble skadet, og flere av de som innblandet fra Harstad, sier ordføreren.
Det en tung melding å motta typ sorg og vemod at man får noe sånn tragisk beskjed. Det tungt. Mm. Vi en liten kommune som når det sånne ulykker så berører det oss alle sammen.
Det sier Harstad-ordfører Else Marie Stenhaug. Mandag kveld fikk politiet en melding om ulykka på E10 ved Bjørnfjell I Narvik kommune. Det var 4 personer I bilen som kjørte av vegen og hamnet på taket I et vatten. Det forteller operasjonsleder I Nordland politidistrikt, Mai Wenche Hansen.
Dessverre så to av disse personene bekreftet omkommet. En person fløyet til Tromsø på sykehus, samt en tatt hånd om av lokalt helsevesen.
Harstad-ordfører Stenhaug sier kommunen nå vil ivareta deg som trenger det.
Ja, det tungt, så vi må ta vare på hverandre, og kriseteam skal støtte opp. Så folk får den hjelpen de trenger, og det de har behov for.
Reportere var Helene Helseth-Holen og Silja Bruklund Einarsdottir. To miljøorganisasjoner anklager staten for ikke å respektere avgjørelser fra domstolene. Greenpeace og Natur og Ungdom går derfor til retten på nytt og krever at 3 oljefelt ikke skal godkjennes før klimaeffektene vurdert. Tidligere har de fått medhold I både norsk rett og I EFTA-domstolen, og igjen ber de staten følge loven.
Vi försöker att få staten till att göra det som förväntar av alla I Norge, nämligen att följa loven.
Ledare I Greenpeace, Frode Pleim, har samman med Natur och Ungdom bett domstolen fatta ett hastevedtak om att staten inte må godkänna utbygging av tre petroleumsfält I Nordsjön för de har utredet konsekvenserna av klimavirkningarna.
Staten har gått på tap efter tap I Oslo tingrätt, I Norges høyesterett och I EFTA-domstolen.
Striden har pågått I rättsapparatet I 2 år och efter att høyesterett I april I år förkastat lagmansrättens dom som gav staten vid energidepartementet medhåll kräver miljöorganisationerna att tingrättens kännelse må gälla.
Vi kräver att de stoppar produktionen på det här fältet som vi har gått I söksmål på och att de inte utvecklar dessa fälten mer fördi vi har avklarat att de är olovliga.
Sier leder I Natur og Ungdom, Sigrid Hoddevik Losnegård. To av de tre petroleumsfeltene allerede I full produksjon, mens det tredje under utbygging. Staten mener tillatelsene som gitt ikke ulovlige, og at det ikke nødvendig å stanse produksjonen inntil videre. Saken skal på ny behandles I lagmannsretten I september, men Losnegård sier de håper på et hastevedtak om en stans så fort som mulig.
Disse feltene var ikke alle I produksjon I starten da vi var I tingretten. Så det helt tydelig at staten har liksom satt seg selv og oljenæringen over lova, og det synes jeg bare helt sykt.
Regjeringsadvokaten sier staten avventer behandlingen av ankesaken til høsten, og at søknader for feltene behandles på vanlig måte I mellomtida. Reportere Christian Elster og Kristine Ness Larsen. YouTube-kanalen Gutta får ros for å få partilederne til å stille opp I en ny type debatt. Flere partiledere har takket ja til å møte 20 meningsmotstandere på en gang I konseptet 20 mot 1. Tidligere har påvirkerne fått kritikk for videoer med negative ytringer om kvinner og skjeve og om stort fokus på penger og alkohol. Men Høyre-leder Erna Solberg sier de kan hjelpe henne å møte velgere hun ellers ikke når.
Dette selvfølgelig en viktig gruppe, blant annet fordi de ikke stemmer så mye. Sant? Altså, ungdom stemmer mindre enn de som mer voksne.
Sosiale medieforsker Eli Skogerbø mener dette et klokt valg.
Det at du får plattformer som får 213 000 seere på 8 dager, det klart at det blir interessant for partiene.
Og nå målet da å ha alle partilederne.
Det sier Snorre Klanderud fra YouTube-kanalen Gutta.
Folk elsker debatt tydeligvis da, så nå det cirka 2-3 ganger flere visninger på debattvideo enn det på annen type innholdsposter.
Studentene Rasmus Moen og Noah Strandhagen syntes det mer opplysende med lange debatter på YouTube enn korte klipp på TikTok.
Nå lærer jeg faktisk noe politikk når jeg spiser frokost og ser på YouTube liksom.
Her på YouTube så følger vi unge faktisk med, vi ser en lengre video og du får fullstendige argumenter, kanskje ikke små kommentarer trukket ut, det kan ofte bli litt feil av og til også, hvis jeg tar det som kontekst.
Nå har det gått opp for oss at vi faktisk kan påvirke da, hvor mange som går til stemmeurne, og det jo en utrolig bra motivasjon å ha.
Sa Snorre Klanderud fra YouTube-kanalen Gutta til slutt til reporter Karvan Noradin Ali. Også flere norske låtskrivere og artister vil eie rettighetene til sin egen musikk. I forrige uke fikk verdens største artist de siste årene, Taylor Swift, kjøpe tilbake kontrollen over sine verk etter en årelang kamp. Vanligvis kan både musikkforlag og plateselskap eie noe eller alt, men de siste årene har strømming og mindre platesalg gjort artister mer bevisste.
Jeg kjenner at det viktig for meg å kunne gjøre det jeg vil med min egen musikk, og eier jeg den selv, så står jeg mye mer fritt.
Silje Halstensen, kjent som Bendik, har latt seg inspirere av Taylor Swift. For I tillegg til å starte eget plateselskap og management med noen andre, kan Bendik endelig si at hun eier rettighetene til hele sitt første album. Og nå ser hun på mulighetene til å eie mer.
Og så det noe med å få igjen det jeg har brukt av innsats og penger.
NRK har snakket med flere interesseorganisasjoner og aktører I bransjen, deriblant Tono, Grammart og Nopa. Og alle bekreftet at flere artister vil eie egen musikk, som for eksempel Astrid S. Og noen må gå rettens vei, som Åge Aleksandersen og Karpe. Men eier og daglig leder for Karpe sitt management, Silje Larsen Borgan, sier at det å eie egen musikk ikke nødvendigvis det riktige.
Det kommer helt an på hvor I karrieren din du hva slags utgangspunkt du har og hva du har råd til. Og så det veldig, veldig viktig at alle artister spør en voksen eller får hjelp til å se gjennom avtalen for å forstå hva en lisensavtale, hva en artistavtale, hvor ligger eierskapet.
Reporterne her var Andrea Alvheim Krüger og Synnøve Sundby Fallmyr. Hva skal skje med muligheten til å tjene penger på å drive barnehage? Det tema I politisk kvarter I NRK P2 om 5 minutter. Men dette var NRK Dagsnytt, ansvarlig var Anders Borgen Werring og I studio Jon Brandnes.
Gamle planker og ruste skruer og værbitt treverk. For de fleste av oss så betyr det egentlig bare søppel. Men I Hardanger så det starten på et nytt møbel og en ny sjanse, både for materialene for så vidt, men også for mennesker. Gjennom et unikt samarbeid så har to gründere nemlig klart å skape bærekraftige møbler og lokale jobber av noe som ellers ville ha blitt kastet.
For dette her som folk egentlig tenker av, for dette et godt eksempel, det treverk fra en byggeplass, så lager en denne stolen. Og hver eneste stol som blir produsert helt unik.
Treverk som folk har kastet kan få nytt liv. Nå har Katrine og Peter von Tulder startet en møbelproduksjon I Hardanger, der de forvandler avfall til designmøbler.
En tre det tar minst 40 år å vokse. Men fin eik, det tar 200 år. Og en stol, det bruker vi nå for 5 eller 10 år, og så kaster vi det. Så her det litt ut av balans, og vi må forlenge liv av treverk så langt som mulig.
Bak ideen står et lokalt gründerpar. De har utviklet en produksjonsmodell der flere lokale aktører jobber sammen.
Vi har lyst til å vise at det går an å produsere møbler på en måte som bra både for miljøet og for folk.
Samarbeidet består av BIR som leverer treverk fra avfall. Hardanger AKS står for produksjon av møbeldelene, som til slutt freses ut hos faginnredning.
Altså, dette jo en produksjon som I prinsippet kan startes opp der det finnes avfallstreverk og der det finnes en sosial arbeidsplass. Og der det finnes en møbelfabrikk med litt maskineri. Og det det mange plasser der finnes.
Paret kjenner ikke til andre som lager møbel av avfallstreverk I like stor skala. Peter sier at de har utviklet en helt ny måte å produsere møbler på.
Vi fant en stor struktur å gå I en skog, hogge tre, sage det I planke og tørke det og selge det. Men vi har ikke fant en struktur hvor vi kan gå til en container, ta flere planker, eller litt treverk, og dra ut flere spiker, og så gjenbruke det.
Prosjektet gir også arbeidstrening til folk som står utenfor arbeidslivet. Arbeidsleder ved Hardanger AKS, Jarle Harkestad, forteller at de ansatte renser, sager, høvler og limer sammen treverket, de halvfabrikerte deler.
Nei, jeg tror det veldig kjekt for mange. Jeg synes det kjekt, ja. Og veldig spennende prosjekt. Og det godt for miljøet og for å få ut litt av den gamle materialen og få nye møbler av det.
Så langt har prosjektet reddet nesten 2 tonn treverk fra avfall, og I løpet av et år kan de lage opp til 1000 stoler. Katrine forteller at de håper at flere vil ta I bruk modellen deres.
Målet å få masse bestillinger og kunne utvikle nye produkter, og så gjør en stor forskjell for miljøet med en liten møbelproduksjon både her og andre plasser.
Reporter her, det var Dina Gjertine Svendal Kleiven. Det nye til morgen du hører på. Klokken straks 16 minutter på 8, og det betyr at politisk kvarter står på trappene og tripper. La meg bare gi en liten nyhetsoppdatering først. Et av sambandssystemene som den norske marinen bruker I dag I stor grad utviklet av russere. I Russland, og flere eksperter sier til oss at deres medvirkning frem til år 2020 kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for Norge I dag. 2 miljøorganisasjoner anklager staten for å ikke respektere avgjørelser fra domstolene. Greenpeace og Natur og Ungdom går derfor til retten på nytt og krever at tre oljefelt ikke skal godkjennes før klimaeffektene vurdert. Og så det togstans I Oslo, signalfeil på Vestfoldbanen I dag, og det gjør at det går tregt I morgenrøsjet rundt hovedstaden. Bane Nord sier at de I gang med å fjerne det toget som har tettet systemet ved Nationaltheatret stasjon, og I tillegg så det helt stengt for togtrafikk mellom Drammen og Sande på Vestfoldbanen, grunnet en signalfeil. Nå, derimot, det full gjennomgang fra Politisk kvarter og Bjørn Myklebust.
Det på tide at Arbeiderpartiet gror en ryggrad. Hilsen deres politiske venn og samarbeidspartner SV. Det handler om hva som skal skje med muligheten til å tjene penger på å drive barnehager. Og de harde ordene kan kanskje si noe om hvor vanskelig det kan være å henge sammen og samarbeide. Og etter debatten skal du få høre hvorfor drømmen om flertallsregjeringen kan være over. I dag vedtar Stortinget nye regler for barnehagene, og det har vært en årelang debatt om de offentlige overføringene til private barnehager, som skal brukes til å gi barna et godt tilbud, men som også har gjort at noen har tjent seg rike, for det ikke forbudt å tjene penger på barnehage. Elise Vågen fra Arbeiderpartiet, saksordfører for denne saken på Stortinget, god morgen.
God morgen.
E24 har skrevet flere saker om dem som tjener store penger på norsk barnehagedrift, om barnehagebygg som selges dyrt til utenlandske investorer, da barnehagen bundet til å fortsette å leie bygget, og at barnehager der byggene solgt har nesten dobbelt så høye husleier som andre private barnehager. Og Vågen, vil dette fortsatt være mulig med de reglene Arbeiderpartiet får flertall for I dag?
Nej, med den nye regelverket og den nye loven som vi behandler I Stortinget I dag, så vil vi få et helt annet regelverk for å ramme inn barnehagesektoren. Og det som forskjellig da, jo at nå stiller vi blant annet krav om selvstendig rettssubjekt, det vil si at vi får en mye mer gjennomsiktighet på hva pengene faktisk går til. Vi stiller krav med bruken av tilskudd og foreldrebetaling, som gjør at vi nå, altså, ta eksempelet ditt da, med for eksempel husleier, man kan ikke bare skyve husleiene opp til det hinsides, det vil ikke være lov lenger. Dette vil være bedre regulert. Så vil vi også regulere på mye bedre måte handel med nærstående, I tillegg til at vi nå får mer tilpasset tilskudd. Så det vi nå gjør jo at vi rammer inn en sektor på en mye bedre måte enn hva det noen gang har vært gjort tidligere.
Grete Wold, du sitter I utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for SV. Hvorfor ikke dere en del av flertallet I dag?
Vi ikke en del av flertallet nettopp fordi at det Vågen beskriver her, det på langt nær godt nok. Dette her vil på ingen måte ramme inn det som vi faktisk nå ser. Det vi ser at vi har en barnehagesektor som har to veldig store utfordringer. Det ene bemanning. Det tar man ikke høyde for I denne loven. Man har også dette som du allerede har vært inne på med oppkjøp av barnehager, og hvor det noen profitører som faktisk trekker ut store summer av de pengene som skulle gå til barnehagene, og det ikke rammet inn på noen som helst måte I denne loven. Her har Arbeiderpartiet satt alt I full revers, inngått et forlik med høyresiden, og når man gjør det, så får man høyrepolitikk og ikke SV-politikk.
Hva mener dere med at Arbeiderpartiet må gro en ryggrad?
Da mener vi at det de selv har skrevet I Hurdalsplattformen, det de selv har uttatt tidligere, at de skal ramme inn disse store kommersielle aktørene. Nå sier de at det skal fortsatt være muligheter å drive kommersiell barnehagedrift. Og man driver jo ikke barnehagedrift, man driver konsern hvor man driver eiendoms drift, og de som betaler regninger for det, det jo de ansatte I barnehagen, og det de barna som går I barnehagen. Når barnehagen får økte kostnader, så blir det mindre til barnehage, og mer til investorene som ofte sitter på utlandet.
Ryggradvågen.
Dette faller på sin egen urimelighet, men det jo ikke til å stikke under stolen at her jo det sånn at ytterpunktene har valgt å ikke stemme for denne loven. Så det at nå Rødt og FRP og nå SV velger å ikke stemme for loven, viser jo at vi har et forlik som kan stå oss over tid. At nå vi begraver en debatt som har handlet om eierskap, men at vi heller nå kan rette fokus om det som faktisk betyr noe, og det handler om nettopp om kvalitet og innhold I barnehagen. Så vil jeg bare få sagt det også da, at noe av grunnen til at vi nå har den barnehagesektoren vi har I dag, jo på bakgrund av SV og den med jobben som ble gjort på vegne av dem I 2003. Og når vi nå faktisk sånn at halvparten av norske barnehager private, så kan vi jo ikke bare late som at de ikke finnes. Dette ekte mennesker, dette ekte barn, og da må vi behandle dem på en skikkelig måte.
Men jeg tror det var vanskelig for de som ser og hører på å skjønne hvem av dere som har rett, for her det påstand mot påstand om dette eksempel jeg nevnte da, hvor man skruer opp husleia, så selger man bygget med husleia følger på kjøpet, og man trenger heller ikke vedlikeholde dette bygget. Hva det du mener må tilvold for at man hindrer at folk tjener seg rike på den måten?
Det relativt åpenbart når dette flertallet ikke stemmer for de forslagene som vi legger inn I denne loven, nettopp som handler om at selv om man en barnehageeiendom med stor profitt, så skal det gå til husleie til barnehagen I tiden fremover. Når vi ønsker å sette et tak på hvor mye husleie man kan ta, det stemmer man også imot. Når man ikke vil sikre at det tilskuddet som blir gitt til offentlig barnehage faktisk skal gå til barnehage. Når disse flertallskammeratene stemmer mot disse forslagene, så sier det seg selv at det fordi de ikke enige I det, og det de tiltakene som skulle vært på plass, nettopp for å sikre at vi ikke fortsetter med den kjøp, salg, eiendom, investeringsbransjen som vi faktisk nå I gang med.
Vågen?
Altså, jeg og Arbeiderpartiet ikke villige til å sette halvparten av norske barnehager I spill. Det faktisk sånn at de aller, aller fleste barnehager de drives på en skikkelig måte, og hvor pengene går til ungene. Men så har vi noen som har drevet med urent ram, og de får vi nå virkemidlene og verktøyene til å faktisk ettergå og ta, ved at vi nå stiller strengere krav til bruk av tilskudd. Så det Wold sier, det jo faktisk feil. Nå får vi verktøyene, vi har kunnet stille krav til bruken av tilskudd, og så det sånn at vi med denne loven også får på plass viktige vilkår for de ansatte, sånn at de nå får muligheten til å få likeverdig pensjonsvilkår. Så jeg skulle jo håpe at SV var med og stemme for disse betydelige forbedringene som det faktisk
Og da må vi kanskje vente noen år for å se på fakta på bakken om hvem av dere som faktisk har rett. Wold, SV skriver I innstillingen om situasjonen I dag. Taperne barna. For hver krone som tas ut I profitt kommer det en krone mindre til bemanning, pedagogisk innhold og leker. Utdanningsdirektoratet de gjorde en undersøkelse I år der konklusjonen var «Når det gjelder tilfredshet med det generelle barnehagetilbudet, foreldre med barn I private barnehager I større grad fornøyde med tilbudet enn foreldre med barn I kommunale barnehager». Og hvis SV har rett at barna I private barnehager har blitt frarøvet milliarder som kunne gått til bemanning, pedagogisk innhold og leker, hvordan forklarer du at foreldrene her mer fornøyde enn foreldre I offentlige barnehager?
Ikke noe problem med å heie på ideelle og barnehagekjeder I Norge. Det gjøres utrolig mye godt, og det veldig dyktige ansatte som sørger for at barna har det trygt, og at det man trifets med det tilbudet som man har. Men det underslår likevel ikke det faktum at noen har oppdaget en veldig lukrativ businessmulighet. Noen har funnet et sugerør å stikke ned I denne statskassa, og det sugerøret det vi nødt til å knekke.
Det for så vidt greit, men deres påstand at dette går på bekostning av bemanning, pedagogisk innhold og leker. Og så har foreldrene en helt annen oppfatning. Hvordan forklarer du det?
Det som du selv kan se på utdanningsnytt nå, når du ser barnehagen I Arendal som sier at de har fått fordoblet husleieutgiftene sine, og at det går utover både bemanningen og det går utover det tilbudet som de kan gi til barna.
Det kan så, kalles cherrypicking, at du finner et eksempel som kanskje
finnes,
ikke sier noe om totaliteten.
Det finnes veldig mange gode eksempler på at disse pengene, det en pott. Det ikke slik at man har en ny pott med penger. Barnehagene drives etter en forretningsmodell.
Men hvordan, forklarer du at kvaliteten, da må målt ved foreldrenes fornøydhet eller misfornøydhet, høyere.
Det at man har en fornøydhet med barnehagen, det henger sammen med veldig mange ting. Og jeg tror ikke at man kan sette en direkte narrativ mellom akkurat de...
Det ikke et paradoks for deg dette, at du hevder at kvaliteten blir dårligere fordi pengene tas ut av disse private barnehagene, men foreldrene mer fornøyd?
Jeg kan ikke helt kjøpe det premisset om at man fornøyd med en barnehage, og at man har dyktige folk som driver en god barnehage, som gjør at man også har både en lojalitet og en god forhold til barnehagen sin, at det ikke også går ut over det økonomiske grunnlaget for hvordan man skal drive den barnehagen, og at man I det momentet også trekker penger ut av fellesskapet nettopp for på profit, som da det vi ønsker å ramme inn I denne sammenhengen. Vi ikke ute etter å ta ideelle barnehager, ikke barnehagekjedene. Vi vil disse konsernene til livs som trekker ut de store profitten.
Vågen, hvorfor det viktig for Arbeiderpartiet at det ikke lov å tjene penger på grunnskolen I Norge?
Detta handlar om att det är två olika sektorer och det är helt riktigt att det ligger det är olika lovreglering för skolor, privatskolor och privata barnhager. Men privata barnhager, de har en helt annan historia också på bakgrund av ett barnhageforlik som nu är 20 år gammalt, vi att halvparten av norska barnhager är privata. Och då handlar det om att den tankreben som är klemt ut av tuben, den må vi faktiskt förhålla oss till. Vi kan inte late som att inte privata barnhager finnes och att inte det är ägarskap som inte nödvändigtvis bara offentlig. Och då handlar det om att göra det på en skicklig måte, att vi ramlar och sørger för att pengarna kommer ungene till gode, och det gör vi nu med viktiga tiltak i den nya loven.
Men spørsmålet var, varför är det viktigt för Arbeiderpartiet att inte lov att tjäna pengar på grundskolan i Norge?
Det handlar ju om att pengarna ska gå till ungene på samma måte som att vi menar att pengarna ska komma ungene till gode också i privata barnhager.
Varför ska antalet bestämma vad dere menar om det är grejt att tjäna pengar på ett offentligt finansierat välfärdstillbud?
Nej, det är inte antalet som bestämmer det.
Men det är ju det du säger, det är så många privata barnhager att då måste vi ha en annan, andra principer där.
Det jag säger är att det är två olika sektorer, det är olika måter att reglera detta på. Så privatskoleloven är inte lik som barnhageloven. Och här är det två helt olika sektorer som gör att vi faktiskt är nödda att ha olika virkemidler. Någon virkemidler är rika, men andra virkemidler är olika. Och därför så måste vi möta de behoven som faktiskt är i barnhagesektorn med tiltak som faktiskt virker. Och det behandlar bland annat om genomsiktighet, det att veta var pengarna går hen, det får vi mer om. Och så får vi också nå stilt strängare krav till att pengarna faktiskt ska gå till det de ska gå till. Okay. Men så är jag inte med på en sån ideologisk kamp som nu föres också som handlar om ägarskap. För det viktigaste är ju att pengarna faktiskt går till det de ska till och att ungene våra har det bra i barnhagen. Och då handlar det i syvende och sist inte så väldigt mycket om vem som äger barnhagen, men att barnhagen är en god kvalitet.
Okej, okay. Vågen och Vold. Tack för debatten. Vi har snakket mye om skiftende flertall og allianser som faller etter at Senterpartiet gikk ut av regjering, og hvordan er utsiktene nå til en ny samling på rødgrønn eller på borgerlig side? Flertallsdrømmen er død, skriver du politisk redaktør i E24, Torbjørn Røe Isaksen. Velkommen.
Tusen takk.
Og ta det aller først, og ta debatten du nettopp hørte. Hvordan illustrerer det poenget ditt som skriver om at denne drømmen om flertallsregjering?
Nei, men den illustrerer jo at etter at Arbeiderpartiet havnet i regjering alene, eller havnet er kanskje en overdrivelse, de sørget for at de ble alene i regjering, så har det vært en serie saker hvor Arbeiderpartiet har gått til borgerlig side og borgerlige partier for å få flertall. Barnehageforliket er ett eksempel. Klimaforliket vil kanskje ende med det. Barnevern ser vi noe av det samme. Rusreform ble det et forlik med også borgerlig side og borgerlig parti. Og det illustrerer jo at på ingen av sidene i politikken så er det, etter min mening, noe realistisk sjanse til å få en flertallsregjering etter valget.
Og du startet denne historien for 20 år siden, 2005. Hva skjedde da?
Da var tre av de mest sentrale politikerne i norsk politikk, Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre som skulle bli utenriksminister, og Erna Solberg, og Jens Stoltenberg laget en rødgrønn flertalsregjering, helt historisk, koalisjonsregjering. Og så gjorde det at borgerlig side følte også behov for å samle seg. Det var den regjeringen jeg selv satt i. Det ble en ganske kort og for de fleste partiene, bortsett fra Høyre, ulykkelig flertallsregjering som varte i cirka et år, men flertallet holdt jo i åtte. Så situasjonen nå er jo den da at der kanskje flertallsdrømmen lever videre, det er delvis i SV og i Høyre. For de andre partiene så er det sånn at FRP vil ikke samarbeide med sentrum, og sentrum husker nok brannsårene fra flertallsregjeringen bedre enn de husker bålkosen. På motsatt side så trives Arbeiderpartiet godt i regjeringen alene. Senterpartiet har vært ganske tydelig på at det å sitte i regjering med SV, det er kanskje ikke noe for dem lenger. Pluss at du kan få et flertall med Rødt på vippen. Da er det ingen mulighet til å få flertallsregjering lenger, og det er egentlig ingen som dypest sett ønsker det, eller få som dypest sett ønsker det.
Og hva blir konsekvensen av det?
Konsekvensen kan bli to ting, og det kan bli to ting samtidig. Det ene er at du kan få mer av det du har sett litt av denne våren, nemlig at stortingspartiene i opposisjon ikke regjering finner sammen, og så bestemmer de hvordan ting skal være, selv om regjeringen mener noe annet. Eventuelt at regjeringen må kaste seg på I siste øyeblikk. Men så kan du også få noe annet. Du kan få en mindretalsregjering, for eksempel en Høyre-FRP-regjering, eller en ren Arbeiderparti-regjering, eller en Høyre-sentrum-regjering, som nødt til å gå over blokkgrensene for å finne flertall for store saker, fordi det blir for vanskelig for dem å bare holde seg på sin egen side. Og på den måten den diskusjonen vi har hatt nå om barnehagepolitikken ganske illustrerende, hvor da Arbeiderpartiet har valgt å lage et forlik med borgerlig side, mens SV står utenfor, for øvrig også FRP.
Politisk redaktør I E24, Torbjørn Røe Isaksen, takk for analysen. Dette var Politisk kvarter, jeg heter Bjørn Myklebust.
NRK Nyheter, klokka 8. Et av sambandssystemene som den norske marinen bruker I stor grad utviklet av russere I Russland. Flere eksperter sier deres medvirkning til utviklingen av systemet fram til 2020 kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for Norge I dag. En av dem hovedlærer ved Sjøkrigsskolen, ologskaptein Tor Ivar Strømmen.
Det en del ting vi aldri skal slippe inn aktører som ikke vi har klarert, som vi kan stole på fullt og helt på. Og nettopp det systemet som går på kommando og kontroll helt avgjørende å holde integriteten oppe på til enhver tid.
Sjefen for cyberforsvaret, generalmajor Halvor Johansen, sier systemet ikke brukes til gradert informasjon som kan skade rikets sikkerhet. Og du kan lese mer om saken på nrk.no. Minst 15 mennesker drept og flere såret etter at israelske soldater skjøt mot dem sør på Gazastripa, sier det palestinske sivilforsvaret ifølge AFP. De siste dagene det kommet flere meldinger om skyting ved stasjoner for nødhjelp. FN har bedt om en uavhengig gransking, noe Israel kaller en skam, og sier det Hamas som skyter mot matutdelinger på Gazastripa. Samtidig sier det israelske militæret at tre av deres soldater drept I kamp nord I det palestinske området, melder Reuters. To miljøorganisasjoner anklager staten for ikke å respektere avgjørelser fra domstolene. Greenpeace og Natur og Ungdom går derfor til retten på nytt og krever at tre oljefelt ikke skal godkjennes før klimaeffektene vurdert. Tidligere har de fått medhold I både norsk rett og I EFTA-domstolen, og leder I Greenpeace Frode Pleim mener staten oppfører seg som Don Trump.
Det burde ikke være vanskelig for staten å gjøre det som forventer av alle borgerne I Norge, nemlig å følge loven.
Leder I Greenpeace, Frode Pleim, har sammen med Natur og Ungdom bedt domstolen fatte et hastevedtak om at staten ikke må godkjenne utbygging av tre petroleumsfelt I Nordsjøen før de har utredet konsekvensene av klimavirkningene.
Gjør den ikke det, som jo staten ikke gjør per nå, så oppfører staten seg på samme måte som Trump gjør I USA. Han nekter å følge de lover og regler som samfunnet og demokratiet vårt bygd opp av.
Regjeringsadvokaten sier staten avventer ankesaken I høst I lagmannsretten, og at den I mellomtiden vil behandle søknader for feltene på vanlig måte, reporter var Kristine Ness Larsen. En person bekreftet død etter jordskjelvet som rammet Hellas og Tyrkia I natt, det sier den tyrkiske innenriksministeren ifølge nyhetsbyrået AFP. I tillegg til at en person altså døde I byen Marmaris, ble 7 personer skadet da de hoppet fra vinduer og balkonger for å komme seg ut av hus. Det var NRK Nyheter I studio Jon Brannes.
Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. 100 glassruter på det nye Tøyenbadet skal skiftes ut I dag, det skriver Aftenposten. Kort tid etter åpningen I januar ble det oppdaget sprekker I flere ruter I de store glassfasadene, men man måtte vente til våren med å skifte dem ut. Badet kostet rundt 2,3 milliarder kroner, og de ødelagte glassrutene en reklamasjonssak uten kostnad for kommunen. Badet vil være åpent mens mye av arbeidene pågår, opplyser bymiljøetaten. To nye private videregående skoler kan bli etablert rundt Oslo. Det Akademiet som har søkt om å få starte opp skolene I Lillestrøm og Ski med livssynshumanisme som verdigrunnlag. Fylkesrådet I Akershus støtter godkjenningen av skolene som kan få 270 elever hver. Politiet har vært hos to forskjellige dekkforhandlere på Jessheim etter at alarmene gikk I natt kort tid etter hverandre. Det uklart om det tatt noe. Trolig det ikke noe av stor verdi, men politiet har gjort åstedsundersøkelser og funnet blod på begge steder. Dette blodet nå sendt inn for analyse, og ingen pågrepet så langt. Beboere langs Sofienbergparken reagerer negativt på PIP-festivalen som ikke tilbyr gratis nabobilletter I år, noe som har vært tradisjon før. Flere naboer søkte om nabobilletter som tidligere, men Avisa Oslo skriver at festivalen har avslått søknadene fordi de mener at adressene ikke registrert som spesielt utsatt for støy. I avslagsbrevet fikk flere naboer begrunnet at økonomiske hensyn en årsak.
Dette frokostradioen med Tom Erik Sørensen I NRK P1+.
Riktig god morgen alle sammen. 7:05 klokka, og det betyr at frokostradioen starter opp med sine to tilmålte timer. Rabbits fikk åpne musikalsk frokostradioen I dag. Dette var Sugar Baby Love. Radiogartneren I dag skikkelig god på grønnsaker og urter. Derfor det lurt at vi nærmest gjør den delen av frokostradioen spiselig og konsentrerer oss om kjøkkenhagen. Du kan sende spørsmål til gartneren allerede nå ved å søke opp frokostradioen I NRK radioappen, og så skal jeg ta det med. I Hallo Norge og verden så skal vi til den norske sjømannskirka I Rotterdam om en halvtimes tid, og det blir også en historie til ettertanke I dagens frokostradio.
Fram för nya fargestiftar kammerar